Jā, mēs patiešām šobrīd, kad ceļojumi rit pilnā sparā, cilvēki dodas uz dažādām arī eksotiskām valstīm, un mēs aicinām mūsu pasažierus noskaidrot saulēcīgi, vai šajās eksotiskajās valstīs izvēloties suvenīrus, piemēram, koraļļus, lielos gliemežvākus, eksotiskus dzērienus ar rāpuļiem, pudelēs un tamlīdzīgas suvenīrus, ko mēs labprāt gribētu atvest mājās, vai mēs nenonāksim konfliktā ar prasībām, kuras ir noteiktas savas sugu aizsardzības starptautiskajās noteikumos, kas nosaka, ka apdraudētās savvaļas dzīvnieku un augu sugas nevar izmantot kā suvenīrus. Un lai pasažierus informētu un apdraudinātu šo, ka nedzētu nejauši nezināšanas dēļ kļūt par kontrabandistiem, tad mēs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldi šobrīd pastiprināti aicinām mūsu pasažierus ar informācijas materiālu palīdzību, kas ir izvietota lidostā terminālā. Un paldies arī mēdījiem, kas mūs atbalsta un šo ziņu ir pamanījuši. Tad mēs aicinām pasažierus vienkārši pievērst šim jautājumam uzmanību.